За сайн бацхан сонсогчдоо та бүхэндээ удаан хүлээсэн 2021 оны энэ хүү гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ингээд 2021 оныхаа хамгийн анхныхаа подкастыг та нартай хүргэх гэж бэлэн болсон байна. За энэ подкастын нэр бол 2021 онд өөртөө өгөх төлөвлөгөө гэсэн нэртэй. Та өөртөө өгдөг хүмүүн үү? Та өөртөө эхлээд өгдөг байж чаддаг уу? Танд цоо шин 365 хуудастай номны эхний хэсгийг дэлгэн уншиж байгаа энэ хувтай цаг мөчийн мэндийг дахин хүргэж байна. Хүн бүр шин ондоод өөртөө хүсэл мөрөөдөл, зорилго, зорилтыг тавьдаг. Харин яагаад зорилготой хүрч чадахгүй орхидог вэ? Та энэ талаар мэдээг хүсэж байвал дараах подкастыг сайтар анхааран сонсоорой.
За сайн байна уу? Энэ өдрийн минь өрөөний минь тэг их ондоо юу хийх гэж төлөвлөж байна. 2021 онд бусдад өгөх төлөвлөгөө гэдэг юм уу? Өөрөө өөртөө өгөх төлөвлөгөө нэг чин талаар хэдүүлээ ярилцъя. Тэгэд дасгалжуулалтын актаа маань өнгөрсөн хугацаанд юу хийвэ, юу хийж чадваа гэдэг дээр ганцаараа бодоод энийг эднэрийнхээ бичлэгийг үзээдэг хоорондоо багийнхан маань хоорондоо бие нэгээ дэмжиж ажиллаж байгаа. Яг бие биендээ өгч байгаа, өгөгчийг тодруулж байгаа. Шилдэг одоо манай дасгалжуулалтын академийн хамгийн их өгдөг хүн хин бэ? Яг одоо юу гэдэг нийгэмдээ өгөх гэж 3 сая хүний амьдралыг өөрчлөхөд зориулж, өөрийгөө зориулдаг, бүр өөрийнхөө бүх хэмийг зориулдаг хүнээр бид нар уралдаан явуулсан та нар мэдж байгаа бах тий. Тэгээд тэрний уралдаан төрүүлсэн одон туяада жамсан гэдэг одон туяа жамсран гэдэг бүсгүй байгаа. Бид нэр Facebook хуудсан дээрээ тэр бүсгүйгийн зургийг тавиад ингээд яасан байгаа. Зарим хүмүүс маш сайн мэдгүй байх. Яг нүүрэн дээр гараад ирэхлээр Моника орж ирэл нэг юм хийгээл гараад явдаг. Гэтэл ардталт нь сууж байгаа манай баг дотор ямар хүмүүс ажилд юм бэ гэдэг та нар сайн мэдгүй байх тий. Тэгээд дасгалжуулалтын академийн одон тийм маш шалгарсанд би их баяртай байна. Тэгээд тэрийг шалгаруулж байгаа явцыг сонсоод өөрөө ирэхгүй би баярлалаа. Сэтгэл маань агүй их догдлоо. Тэгээд 2020 оны үед гэхэд нэг жилийн дотор хүмүүс ямар их өөрчлөгдөж байгаа юм, ямар гайхамшигтай юм болд юм бэ гэдгийг би үгээр хэлхий аргагүй бай баярлаад байгаа байхгүй. Тэгээд 2020 онд хин одоо шилдэг өгөх вэ? Одоо тий 2020 онд бусдад өгдөг хүмүүсийг бид нар яаж шалгаруулах вэ? Бусдад өгдөг, бусдад зориулдаг, бусдад өөртөө зориулж өгдөг хамгийн гол нь тий өөртөө зориулж өгдөг, өөртөө зориулж хийж бүтээж чаддаг. Тэр нь үнэхээр одоо Монголынхаа нийгэмд юм өгөх юмтай ч бүрэн давхцаад байглаас заяагцэн тэр гайхамшигтай гоё юмыг хуваалцах гэж тэмүүлж амьдардаг бүх залуучуудтайгаа холбогдоход үнэхээр гоё байхгүй. Тэгээ би нөгөө бодлын би өөрийгөө их ацтай гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл маш их өгдөг залуучууд манай дасгалжуулалтын актанд байдаг юм байна. Өрсөлдөө аягүй ихтэй байла. Яг үндэ яг тийм их гоё өх хүсэл мөрөөдөлтэй залуучууд монголчуудынхаа төлөө та одоо яг дий те Монголынхаа нийгмийн ядуурл гэдэг юм уу одоо монгол хүний сэтгүүг өөрчлөхийн төлөө монгол хүнийг илүү аз жаргалтай зовлонгүй амьдрахт нь хувь нэмэр оруулъя гэж зүтгээд явж байгаа би багийнхныгаа бодоод үнэхээр баярлаад байгаа байхгүй. Тэгэд аюу гоё бид нар 2020 онд би ямар их юм ийг өгдөг хүмүүсийг миний оруулсан хөрөнгө оруулалт юу байна гэхээр яаж энэ багийнхандаа өгөх вэ гэдэг дээр би аягүй их төвлөрсөн. Яаж багаа хүчтэй чадварлаг залуучууд болох уу? Тэгээд тэр энэ багаараа дамжуулж яаж амбассадруудыг хүчтэй болох уу? Энэ багаараа дамжуулж яаж одоо флоу консалтантуудыг Монголда бий болох уу? Яаж лидершип трейнинг гэдэг юм уу бид нарыг хийгээд бусдыг манлайлах зорилготой өөртөө ихтэлтэй залуучуудыг бид нар яаж бэлтгэх үү гэдэг өнгөрсөн 2019 оны төгсгөлд би яаж өр өгөөч тэгөр өгөөд энэ залуучууд өөрийнхөө хүч чадлыг хүлээ зөвшөөрөөд бусдаас авах гэж бид нар нэг амар яваад идэж штэ амьдраад идэж штэ тий авах гэж амьдрах биш өөх гэж амьдардаг залуучуудыг бид нар яаж гэмжиж хөгжүүлэх үү тэр хэмжээгээр өөхийн төлөө одоо юу гэдэг бид нар бэлэнчлэн гэдэг чинь авих авах сэтгэлгээ штэ тий тэгэхээр бэлэнчилж байгаа хүмүүс дандаа улам ядуураад идэх юм нэг аюу хэцүүтэй нь бид нар бусдаас юм гордоод өөрийгөө дайчлах биш бусдаас юм авах гад хүлээгээд байгаа хүмүүс мань хөгжиж өгдөггүй байхгүй аюу хэцүү гэдэг юм өгсөн ч гэсэн айгу гонгноож байгаа юм шиг нэг тийм сөрг юм хутгалдаа л байгаа юм шиг нэг л хэрүүл хийгээд байгаа юм эсвэл нэг атаарах гээд байгаа юм уу яах гээд байгаа юм гэдэг нь энэ чинь нөгөө манай монголчуудын яриад байдаг тамийн тоогоч нь баггүй. Тэгээ тэрийг бид нэр яаж өөрчлөх вэ гэдэг манай миний хувьд одоо өнгөрсөн айгу олон жилийн ажил байгаа даа баггүй. Тэгээ би өнгөрсөн 19 20 ондоо миний хамгийн их сэтгэл тавьж исэн, хамгийн их ажиллая гэж бодож исэн. Би өөрөө ерөөсөө шинэ бүтээгдэхүүн ч юм уу, шинэ ном бичиж нэтрэ гэж цаг гаргахаас илүүгээр ерөөсөө баг маань айгүй чадaltaй байх хэвээр. Багийнхаа залуучуудад зориулод энэ хүмүүс маань хүмүүс туслах чадaltaй болгоо гэдэг дээр аюух ажиллаж исэн. Тэгээд зөвхөн манай хөтөлбөрт оролцоод биш, хөтөлбөрөөс сурсан юмнуудаа хуваалцдаг, бусдад заадаг, бусдад ойлгуулах гэж хийдэг. Яг нэг ухамсартай амьдралаар, зөв амьдралаар, мөнгөний сэтгэлгээтэй амьдралаар гэмүү, мөнгөө зөв ашиглах, одоо амьдралынхаа өмнө хариуцлагатай байх лидерүүдийг бид нар тренинг сургалт хийж явуулж байгаа даа их баяртай байхгүй. Тэгэхээр дэлхийд даяар амьдарч байгаа маш олон 20 хэдэн амбассадорыг бид нар өнгөрсөн жил тренинг хийгээд боловсруулсан. Бас 30 хэдэн flow consultant-уудыг бид нар бас бэлтгэсэн байна. Тэгээд бид нар маань яг тус тусдаа үнэхээр л нэг яг Моника хичээн зааж байгаа, хэлж байгаа, ярьж байгаа юмэг монголчуудаа илүү сайн хүргье. Тэгээ өөрсдөө яг тэргээр дамжуулаад бусдад өгөх явцтай. Өөрсдөө бас хөгжиж суралцъя. Өөрсдөө илүү чадaltaй лидерүүд, манлайлагчуд болъё гэж байгаа юм шиг тим хөдөлгөөнд их бид нар орсон байхгүй. Өчигдөр болсон манай багийн уулзалт надгүйгээр юм хийгээд явж хахад манай залуучууд хоорондоо ямар гоё залуучууд юм бэ? Ямар гоё бүтээлч залуучууд гарч ирж байна. Ямар гоё би үннийгээ яг одоо байгаагаар нь хайрлаж чаддаг, би нэг хүлийн зөвшөөрч чаддаг, нөхцөл байдалд нь тааруулсан, би үнтэйгээ харилцан ажиллаж чаддаг, би нэг зөв ойлгодог. А тэр хүний хүнээ өсөж хөгжөлтөнд зориулад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа залуучуудыг хараад, тэгээ өгж байгаа залуучуудыг харахад үнэхээр гоё байгаа хгүй. Бусдад өгж байгаа, өөртөө өгж байгаа. Эргүүлээ, нэгдүгээр би өөртөө байгаа юм а бусдад өгнө шүү дээ. Өөртөө байхгүй юм а бид нар хүнд өгнө гэж байдаггүй байхгүй. Тэгэхээр өөртөө өгч чадахгүй байгаа хүмүүс маань эхлээд авч сурах хэрэгтэй байдаг. А тэгээд аваад ингээд сураад төрүүчээсээ аваад өөрийгөө шингээгээд улам ихийг авахын тулд бас улам ихе гарах хэрэгтэй байдаг. Тэр хүн тэгэхгүй бол энэ жижигхэн тархич, энэ жижигхэн зүрхсэтгэл чинь багтааж дийлдэггүй байхгүй. Гэтэл ерөнхийдөө хэдүүлээ уламжлал болоход юу байна гэхээр 2020 онд бид нэр юу хийгээ чадчихв, 2021 онд би яаж тэрийг одоо хоёр дахин үржүүлэх вэ гэдэг ажлыг яриад байна л та. Тэгээд өнгөрсөн жил бид нэр 4-5 залуучуудаа багтаа оруулж ирээд ингээд ажиллаад явсан. Энэ 5 залуучууд маань ямар гоё залуучууд байна аа. Тэгээд хамгийн гайхамшигтай юм нь юу болж ийнэ гэхээр self awareness гэе, өөрийгөө анзаарч эхэлж байгаа байхгүй. Өөрийгөө бид нар өөрийгөө хэтэрхий өндрөр үнэлдэг шүү дээ. Бид нар өөрийгөө би болоод байгаа юм чи, би мэдээд байгаа юм чи юу ч гэдэг нь те. Яг өөрийгөө өө би ийм чин одоо юу гэдэг. Бид нарын янз янзын одоо нөгөө өөртөө байж байгаа, өөрийгөө анзаардаг, өөрийгөө мэддэггүй хүмүүс энийг юм айгуу сохор амьдраддаг байхгүй, бодохгүйгээр амьдраддаг. Гэтэл хамгийн эхлээд бид нар бодож сураад өөрийгөө анзаарад нэрийн миний эргэн тойронд байгаа ийм гой боломжууд байгаа юм байна шүү дээ. Бид нар илүү mindfulness буюу одоо тархичин баялгаар хүлээж авдаг, гадна байж байгаа нөөц болоо хүлээж авдаг, анзаардаг, ойлгодог болж эхлэх үед сая бид нар өөртөө шингээж эхэлдэг байхгүй. Эхлээд хүн өөрийгөө эхлээд анзаарч дараа нь mastery руу ордог байхгүй. Self mastery гэдэг буюу өөрийгөө хөгжүүлэхийн төлөө үйлдэлүүд хийж эхэлдэг. Өөрийгөө жоохон өөрийнхөө би нэр ийм юмнууд байгаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл би ингэж үзье, ингэж үзье гэдэг өөрөөр аргаар хийгээд эхэлдэг. Өөрөөр аргаар хийгээд эхлэхээр бид нар өөрийгөө илэрхийлэх чадвар маань хөгжөөд ийдэг. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр одоо энийг л бид нар хөгжүүлж сураад, өөрийгөө илэрхийлж сураад, өөрийгөө илэрхийлэх аргаа хөгжүүлээд яваад байгаа залуучууд маань илүү хүчтэй мундаг лидерүүд болоод байгаа. Бусдад өөрийгөө илэрхийлж чадах чадвар, өөрийнхөө одоо хийж байгаа ажиллаараа дамжуулж чамаа хинбэ гэдгийг бусд хүмүүс таних чадвар, тэрийг бид нар манлайлал гэж эсрэгээр хэлээд байгаа. Бусдыг өөрчлөхөөсөө илүү өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах, өөрийгөө зөв ойлголт сурах, өөрийгөө бусдад одоо таниулж сурах, өөрийнхөө үзэл бодлоо зорилгыг бусдын зорилготой нэгцүүлж ашигла одоо илэрхийлж сурах тий. Одоо бид нар ирэх онд нэг 500 гаруй хүний амьдралыг өөрчлөх ажлыг бид нар хийх бол 500 гаруй хүний чадварыг нь өсгөөд өөртөө ихтэлтэй болох хэсэн гэдэг зорилгыг тавьж байна. 2021 ондоо 100 мянган хүний 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе гэдэг аянд оролцуулах хэсэн. 2020 ондоо 50 гаруй хүнийг манай амбассадрын одоо бүртгэлдээ оролцуулаад улам хүчтэй тий эвентүүд явуулаад монголчуудад зориулаад бэрхшээлбэ боломж гэдэг ивентийг явуулах бодолтой чадaltaй лидерүүд болох уу, тэр яриаг өрнүүлдэг, тэр дотны хүмүүсийн одоо өөрөө өөртөө болоод байгаа асуудлаа өөрийнхөө бэрхшээлийг шийдэж чаддаг хүмүүс яаж болох уу гэдэг дээр их ярьж гээ. амбассадрууд болохоор манай ивентүүдийг явуулдаг хүмүүс. Одоо дасгалжуулалтын академийн одоо дуу хоолой болсон бэрхшээл ба боломж гэдэг ивентийг өөрийнхөө амьдарч байгаа улс орондоо явуулаад манай бид нараар трейнинг хийгдээд өөр одоо өөрөө тэр ивентэ явуулаад тухайн нутаг орондоо улс амьдар газар амьдарч байгаа газара монголчуудад зориулаад одоо ивентүүд явуулдаг хүмүүс. За консалтантууд болохоор флоу консалтант гэдэг хувь хүний чадварыг нээж тэр хүнийг одоо өөртөө ихтэй өөрийгөө хинбэ гэдгийг олоод өөрийнхөө энергийг зөв ашиглаж сургалт нь хувь хүнд нь зөвлөгөө өгдөг хүмүүс. Байгууллагуудад бас зөвлөгөө өгдөг, гэр бүлүүдэд бас зэдэр зөвлөгөө өгдөг. Тийм үс консалтантууд бол илүү ганцаарчлал ажиллагаа хийхэд илүү чадaltaа хүмүүс болоод байгаа. А амбассадрууд болохоор групп хүмүүстэй тийм ивентүүд хийдэг. Одоо амбассадор болохыг хүсэж байгаа, консалтант болохыг хүсэж байгаа хүмүүс эхлээд манай хөтөлбөрүүдэд оролцоод өөрийгөө эхлээд хөгжүүлэх нь эхлэх чухал байдаг шүү. Зараа нь хүн туслана за. Тэгэхгүй чи өөртөө байхгүй маа хүнд өгч чадахгүй шүү дээ. Маш олон тохиолдолд хүмүүс өө би ийм байгаад байна гэж боддог боловч яг үүндээ яг өөрийнхөө энергийг зөв ашиглаж чадахгүй, өөрөө гөөжтэйгээр бусдад тусалж чаддаг, өөрийгөө зовоогоод байдаг хүмүүс байдаг байхгүй. Тийм учраас бид нэр энэ дээр ялна. Эхлээд бие зас, гэрээ зас, төрөө зас гэдэг юм уу? Өөрийнхөө одоо өөртөө шаардлагатай байгаа өөрийгөө хөгжүүлэх юм хийчээд дараа нь бусдад зориулахад бэлэн байж байгаа хүмүүс манай амбассадор консалтантууд болдог. Энэ хүмүүс илүү өөрийгөө илүү юу гэдэг болох эрхтэй болдог. Энэ хүмүүс илүү хүч чадалтай, илүү өөрөөр аргаар өөрийгөө дараагийн түвшинд илэрхийлэх чадалтай болчдөг байхгүй. Тэр хүмүүс бусдад нөлөөлөх чадалтай болчдөг. Чи өөрийнхөө энергийг би хүн тийм байхгүй. Өөрийнхөө энергийг зөв ашиглаж сурчаад өөртөө зориулаад өөртөө хангалттай өгөөд сурцсан хүн баян болчдаг байхгүй баян сэтгэл сурчдаг өөрийнх нь энерги чиний цаг чинь зөв ашиглагдаад чиний мөнгө чинь зөв ашиглагдаад тий чи өөрөө амарч одоо тий ажиллаж сэтгэж сураад ингээд ирэхлээр чиний энерги чинь зөв эргэлдээд байх үед чи бусдад өгөөд байхад хангалттай хэмжээний юм продюс хийх чадaltaа болж эхэлдэг. Өөрийгөө яайдаа гэж байгаа хүн тусалж чаддаггүй байхгүй. Бусдыг аврах гэж өөрийгөө золиослоод эхэлждэг. Тэгэхээр айгүй аюултай. Тэгэхээр эхлээд өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулалт хийгээд чадцсан хүн залуучууд маань бусдыг мандалах. Өөрийгөө одоо зүв аваад өөрийнхөө амьдралын асуудлыг шийдээс сурцсан хүмүүс маань бусдын асуудлыг шийдэх арга олчдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар тийм учраас манай хөтөлбөрүүд дээр оролцоод одоо өөрийнхөө яг жинхэнэ аа би яг ингэж дэжтэйгээд бидний аргачлалыг хэрэгжүүлээд өөрийгөө чадвартай яваад байгаа залуучууд маань дасгалжуулалтын академитэд зэрэгцээ 3 сая хүний амьдралыг өөрчлөөд өөрийнхөө бизнесийг хөлдөөр нь босгоод давхар явдаг байгаа. Тэгэхээр бид нэр 2021 онд бусдад өгөх зөвл төлөвлөгөөг илүү хүчрэхтэй болох чадaltaа хүсэлтэй байгаа. Амбассадрууд, байгууллагууд, хувь хүмүүс бусдын төлөө одоо хүүний хөгжлийн салбар дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг илүү дадлагжуулаад лидер бол лидершип үүрэг роль чадвар лидершип скилсийг бид нар хөгжүүлэхэд илүү их ажиллах хэрэгтэй байхгүй та нарт өгмөр их юм байгаад байгаа мөртлөө яаж засаг замбраатай айтаахан өгөх вэ та нарыг шингээхэд амархан өгөх вэ гэдэг маань бидний хамгийн том бол асуудал байгаад байна. Тэгээд тэр бидний өгж байгаа ямиг миний өгж байгаа ямиг яаж олон хүнд улам олон хүнд хүрэх вэ яаж 3 сая Монгол хүнд одоо юу гэдэг ганцхан миний өгж байгаа юм биш байхгүй хамгийн гол нь чиний өгч чадах юм. Чи өөртөө зориулаагүй болвол бусдад зориулж чадахгүй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чи одоо бусдад зориулах хэмжээний их юмтай өөрийгөө бүтээж чаддаг, өөрөө баялаг, та баялыг хуваалцах юмтай чамаг яаж ихлэ болох уу гэдэг маань эхлээд бидний маш их хичээх ажил байгаа байхгүй. Чи тийм юм болохыг хүсвэл манай дасгалжуулалтын академид ойрхон байгаараа бид нарын манай сургалтуудад манай юмнуудад ингээд суралцаад улам хурдан урд өсөж байгаач ерөөсөө чи маш богино хугацаанд хүчтэй болох боломжтой. Тэгэхээр 2-3 сарын дотор нөгөө 2-3 жил ихтэй сургалт сураад мастер магистрт тий сураад олж аваагүй ойлгоогүй юмнуудаа манай хөтөлбөрүүдээс ойлгодог байхгүй. Тэгээ ирэхлээр хүн ухамсар нь аягүй хүчтэй болж эхэлдэг. Аягүй хариуцлагатай болж эхэлдэг. Өөрөө өөртөө эзэн болж эхэлдэг. Өөрийнхөө амьдралыг зөв залаад байх учраа болж эхэлдэг. Өөрийнхөө цагийг аягүй сайхан зөв ашиглаад сурчдаг. Өөрийнхөө зорилгодоо хүрч чаддаг болдог. Өөрийнх нь одоо сансан юм бүхэн гарынхан дор байгаад байна гэдгийг ойлгоод өөрийнх нь аргачлал нь шал өөр болоод эхэлдэг байхгүй. тийм хүмүүс чадлтаа болохгүй байхын арга байхгүй. Тийм хүмүүс хүссэн юм болно авч байгаа юм. Олон жил мөрөөдөөл бүтэхгүй байх, бүтэхгүй байх. Одоо яана гэл нэг юм болохгүй одоо юм шиг бид нар нэг сонин амьдраад идэг байсан шүү дээ. Нэг үлбэр, нэг хин нэг хүн намайг ингээ буруу залаад, намайг буруу одон төрүүлсэн юм шиг бид нар хараад байдаг байсан бол одоо тэгэх шаардлагагүй болсон байгаа байхгүй. Тэрийг өөрчлөд ирэхлээр бид нар яадаг байх хэлэр манай одоо манай залуучууд 2-3 сарын дотор 1 сарын одоо 1 жилийн дотор асар өөр хүн болж хуурдаг. 1 жил 2 жил байсан гэхэд 20-30 жилийн бараг хүмүүсийн амьдралдаа хий зориглоогүй юмнуудыг хийх чадалтай, ярилцах боломжтой, тэр төвшин дэлхийн төвшингийн манлайлагч нарын зааж байгаа юмнуудыг ойлгох, хүлээж авах чадалтай, тэр төвшин тоглох эрх мэдлээ өөрөө өөртөө олгоод эхэлдэг байхгүй. Тэгээ 21 онд яс чамд өгөх юм зөндөө байгаад байна. Дасгалжуулалт яг тань чиний тархиар, чиний сэтгэлгээгээр, чиний гараар, чиний өөрийн чинь бүтээмжээр зориулаад амьдрал ямар гоё байдаг юм бэ? Амьдрал ямар гоё ич хиттэй байдаг юм бэ гэдгийг мэдрүүлмээр байгаа байхгүй. Тэгээд би чамайг тэрийг мэдрээсээ олоод аваасаа, олж аваагүй хүмүүсийг олоод аваасаа, олж авах одоо боломжийг өөртөө өгөөд одоо энэ манай YouTube дээр байгаа видеонууд ч бай, манай email-ээр өгж байгаа зөвлөгөөнүүд ч бай, манай podcast-ууд ч бай, аль нь чамаагүй за их багаар өөртөө аваа шингээгээд нэг юм ойлгоод өөртөө цаг гаргаарай. Тэр чинь аягүй чухал. Чи өөртөө цаг гаргаад өөртөө сэтгэлээ зориулаад хэлсэн үедээ сая чиний амьдрал утга учиртай болж эхэлдэг. Чи өөрөө өөртөө зориулсан үед сая чиний амьдрал цэцгэлж эхэлдэг. Аа бид нэр ихвчлэн амиа бодож болохгүй гэдэг амьдралаар хэтэрхий удаан амьдарчиж. Тийм учраас бид нэр амиа бодхоос айгаад дандаа бусдын төлөө өөрийгөө ингээд золиослоод амир зовсон хүмүүс яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрийгөө хайрлаж чаддаг, өөрийгөө хамгаалж чаддаг, өөрийнхөө юу хүсэж байгааг ойлгож чаддаг, тэргийг илэрхийлж чаддаг, тэрнийхээ төлөө зүтгэж чаддаг тэр маструудыг, тэр лидерүүдийг бид нэр илүү чухалчлаад байгаа. Тэр хүмүүс маань Монголын нийгэмд өөрчлөлт авчирна. Тэм учраас эртхэн өөртөө зориулж сураа, эртхэн өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулж сур, өөрийгөө хайрлаж сур, өөрийгөө хүчтэй чадалтай болгоход илүү фокус хий сур. Хэрвээ чи хүчтэй болчвол чиний өөрөө хүчтэй болно. Чи хүүхдүүдээ сайн сайхан амьдруулъя гэж бодож байгаа бол эхлээд чи өөрийгөө сайн сайхан амьдруулж сурах хэрэгтэй байхгүй. Амьдралын аз жаргалыг өөрөө өөртөө бэлгэлээд хүүхдийнхаа өмнө аз жаргалтай ээж, аз жаргалтай аав хүн ямар байдгийг бид нэр харуулаад хүүхдүүдтэй аз жаргалтай амьдралыг ингэж бүтээдгийг шүү, ингэж болоод тийш үү гэдэг ямиг арга замыг бид нэр зааж өвлүүлж сурах ажил дээр бид нэр илүү төвлөрч ажиллах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлөөд өгдөг биш, хүүхдүүдээ сургалтынхаа төлбөрийг дахаа төлөх чадлтаа болгож сур. Тэ чи их тэгэхээр чи өөрөө чадалтай байж ээж хүүхдүүд чинь чадалтай болно байхгүй. Чадалтай хүн ямар байдгийг, чадалтай хүн яаж сэтгэдгийг чи харуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс биш хүүхдүүд чи чадлгүй хүүхдийнхээ сургалтын мөнгийг төлөх гэж яваад ядарсаараа мөнгөн санаа зовсоороо чиний амьдрал дуусчвал хүүхдүүд чинь ч ялгаагүй яг тэр замаар чи амьдрах гэдэг байхгүй. Хүсэн хүсээгүй хүүхдүүд чиний хэлж байгаа үгийг биш, чиний хийж байгаа үйлдэлийг дуурайна. Тэ чи яаж чигээд хүүхдээ зөв юм хий гэж хэлжэл өөрөө мөнгөн санаа зовоод яваад байвал чи бас л буруу юм хийгээд байгаа байхгүй. Чи буруу юм хийж байгаа бол хүүхд чинь буруу юм л юм. Тэгэхээр энийг засах ганц гаргалгаа, ганц боломж нь юу вэ? Чи өөрөө байгаа байхгүй. Чамд л бүх боломж нь байгаа. Чи бус хүмүүсийг сайхан амьдраасаа чиний хүсээд байгаа, мөрөөдөд байгаа бүх юм чи өөрөө өөртөө зориулсан мөчөөс биелж эхэлдэг. Тэрнээс иш өөр хүмүүсийг өөрчилчлөө гэд чиний амьдрал сайхан болдоггүй харамсалтай. Тэгэхээр бидний амьдрал маш олноор ингээд аа би болоод байгаа юм чи гайгүй яваад байгаа гэд амар доогуур хитгэн төрөний нэг юм цалингаас цалингийн оронд нэг хитэн төрөнд ингээл нэг те оо тэгээд энэ оо ингээд яг ингээд л болно штэ ганцхан ганц хоёр хон цөөхөн аргатай тэр замаараа дуулдаг дуугаараа хийдэг хүмүүстэйгээ уулздаг хүмүүстэйгээ те хийдэг юм а яг адилхан хийгээд яваад байна гэвэл чиний амьдрал яг тэр хэвэндэл үлдэн ахгүй. Тэгэхээр гол зорилго нь би чамаг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр чиний амьдрал өөрчлөгдөхийн тулд чи хийж үзээгүй юм а хийж сурах хэрэгтэй. 21 онд төлөвлөж үзээгүй юм а чи төлөвлөлт сурах хэрэгтэй. Тэ 20 онд хийж амжаагүй хийж чадахгүй чамаг стресстүүлээд байсан, бэрхшээлд оруулад байсан тэр юмнуудыг 21 онд яаж шийдэх вэ гэдэг асуултуудыг чи өөртөө тавих хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Энэ чиглэлээр яваад ах юм бол бид нар чи жил ирэх тусам өснө. Би 20 онд гэхэд одоо юу гэдэг жил болгоно. Энэ жил аягүй гоё гоё амжилтаар дүүрэн байла. За number 1 зарим нэг юмнуудыг та нар аягүй сайн мэдж байгаа бах. Би өнөөдөр шинэ офист ороод ирсэн сууж байна. Энэ хэдэн номнуудыг өөр тайлаа. Миний шинэ офис яг үүндээ бүрэн гоё тогтчих амжааг байгаа. Өнгөрсөн жил би ярихдаа зүгээр тэр бум төгрөгний талаар ярьж байсан. Гэтэл одоо би тэр бум долларын юм уу тест орон зайг яаж монгол хүмүүс маань нэх хэвэ? Бид нэн зам руу яаж хамтдаа явах уу гэдэг мастер планд номоо бичээд хэлт гараад ерөнхийдөө бол яг хяналтынхаа төвшин дээр яасан мөртлөө би төр зөөр ингээд бариулаа сууцсан. Тэ? 21 онд нэн тэргуунд гаргах бодолтой байна. А 20 онд бас нэг их бахархж байгаа юм нэг аюу хөөрхөн хүүтэй болсон. Ам бүл маань олширсан. Тэ? Хөрхөн хүүгийн ээж олсондаа үнэхээр сэтгэлэгт огдлж байна. Гэр бүл маань бол гоё шинэ байранд орж ирээ тогчоол шинэ одоо Christmas-ийн мод тариад энэ жил үнэхээр завгүй амьдралаа, үнэхээр завгүй амьдралаа. Дээр дооргүй л явлаа. Санхүүгийн үед бид нар илүү сайхан гоё боломжтой нөхцөл байдлаа одоо хүрч байгааг би ойлгож харж байна. Санхүүгийн эрхчлөөн төрөх аа тэгээ бас нэг 20 онд яасан бэ гэхээр би өнгөрсөн жил 21 он 19 онд хийж амжаагүй зарим нэг төлөвлөгөө үнэхээр яа харахгүй би оролцох боломжгүй байсан Wealth Dynamic Masters гэдэг өөрийнхөө одоо сургалтандаа суулаа. Тэгээ тэрнийхээ дагуу маструудын дунд ороо сайтнуудын дунд ороо суралцаад үргэлжлүүлээд явж хаа дахиад би өөрийгөө шал өөр ертөнцид орсон юм байна. Хийж бүтээж чадж байгаа юм байна гэдгийг харахад их гоё байлаа. Зүгээр нэг одоо юу гэдэг төрөө жил миний бодож исэн хий гэж бодож исэн төлөвлөгөө жижигдээд байгааг би ойлгож авсан. Харин одоо дараагийн ээлжиндээ би яах вэ гэхээр яаж одоо тэр бомтонгуудыг монголчууд дундаас гаргаж ирэх вэ гэдэг маань маш чухал асуулт байна. Тэрний нэг нь магадгүй чи юм байх гэдэг байхгүй тий. Чи магадгүй чи тэр бомтон болчих ч юм бэл юм гэх тий. Эхлээд хэдүүлээ монгол төрөгнийхөө сайтангуудыг олшруулах. Тэр бомтонгуудыг олшруулах. Тэгээд хэдүүлээ дэлхийн төвшингийн тэр бомтонгуудыг монголчууд дотроос яаж гаргах вэ гэдэг чиглэлд хийж байгаа дэлхийн төвшингийн трейнинг програмуудыг бид нар монголчуудаа нэвтрүүлмээр байна. Тэгээ энэ бүхнийг ингээ бодглохлоор өөр ирэхгүй баярлахгүй байх арга л. Тэгээ гэр бүлээрээ 21 онд бид нарын төлөвлөж байгаа 20 онд би миний хүсээд байгаа байсан маш олон хүсэл маань хувийнхаа зүгээс хүсэл маань аюу гай бийсэн. Би үнэхээр 19 онд байхдаа яаж би өрөгөөжгүй юу гэдэг өгөөд идэг тэгсэн мөртлөө хант садахгүй байгаа юм авчээ дандаа гонгноол яваад идэг хүмүүсийг яаж өөрчлөх үү гэдэг маань миний толгойн том өвчин байсан. А тэрийг өөрчлөхийн тулд би юу гэдэг өгдөг хүмүүсийг олж өгдөг болээ. Би баг дотроо өөрчлөлт хийсэн, маш том өөрчлөлтүүдийг хийсэн, маш зоригтой гоёгой залуучуудыг оруулж ирсэн. Тэр залуучуудыг оруулж ирснийхаа дараа маш сайн чадвартай болтол нь маш сайн саппорт хийгээж бүхлөтэн өөрийнхөө одоо бүтэн жилийнхээ ажлыг ерөнхийдөө нэгэн хэдэн сарыг зөвхөн би юм хийх биш энэ хүмүүсийг юм хийж сурахт нь туслаад энэ хүмүүсийг сэтгэж сурах бодож сурахт нь туслаад ажиллах ёстой юм байна гэдэг дээр их фокус хийсэн. 19 оны төгсгөлд би өрөө өөжгөө өгсөн байсан зарим хөрөнгө оруулалтуудаа харж хэлсэн. Зарим хүнд зориулсан хөрөнгө оруулалтуудаа харж хэлсэн. Хүнд зориулаад байхад өгсөн юмыг авчаад шингээж чадахгүй хүмүүс нэг хэсэг байна. Яагаад гэвэл яг нөгөө хандлаа юм шингээж автлаа хүнд асар их өөрөө өөртөө хөгжүүлэлт хэрэгтэй байдаг. Тэр хөгжүүлэлтийг гарах төвчээр масар болон хүмүүс дутагддаг байдаг. Би хинт чамаагүй хүнийг ялахгүйгээр хүүсээр нь насаар нь ялахгүйгээр боловсрлоор нь ялахгүйгээр аль улсад амьдарч ийн амьдрахгүй байна гэдгээр нь ялахгүйгээр хүмүүсийг багтаа оруулж ирээд эсвэл дасгалжуулалтын академийнхаа янз янзын одоо эрх мэдлийг өгөөд туслаад явсан байгаа. Тэгээд ингээд туслаад явах уу явцад хүмүүс яг өөрийнхөө яг жинхэнэ хинбэ гэдгийг харуулж хэлт юм байна. Яг тэр хүн өөрөө өөртөө одоо ингэ би хүнд өгөхөд бэлэн үү эсвэл би өөртөө зориулж авахд бэлэн үү? Өөртөө зориулж авч сураагүй хүн авч сурах гэж зөндөө юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр суралцсан гэдэг чинь хүн болгоно тийм амархан юм биш. Маш олон хүмүүс юм сурахыг зүгээр л нэг ном цээжлэхээ ойлгочдаг. Буруу юм уу зөв юм уу гэдэг юмний хооронд маш их эготой явсан улаан хүнд гоё харагдах гэж их сурдаг. Ийм дипломтой энийг сурчвал би юу авах вэ? Би ямар болох юм? Би ямар хүн болох юм гэж харж сурдаг. Гэтэл яг үүндээ бидний жинхэнэ сурдаг сурагч нь насан туршийн сурагч маань ямар үрдэн байх нь хамаагүй, хүлээж авах чадал, сонсох чадал, тэр чин сэтгэлээр зүрхээ нээж хүлээж авах чадалтай болж эхэлдэг. Ухамсартайгаар суралцаж эхэлдэг. Ухамсаргүй суралцдаг хүмүүс яадаг бол оюун ухаан нь хаалттай мөртлөнгөөсөө өөрөө шиг өөртөө одоо юу гэдэг муу санаагаар сураддаг. Айгүй сонир муу санаагаар гэх юм. Одоо хүн юм яхахлаар энэ дэ яах гэж хийгээд байгаа. Ямар зориг дээр байгаа, юу ярих гэдэг юм ингээл. Олон юм бодоод толгойн ерөөсө байнгын стресстэй байж байгаа хүн яадаг вэ гэхээр шингээж авч чаддгүй байхгүй. Тэгээд ингээд одоо жишээлбэл нийгмэс чинь ингээд аюу гайгүй боломжууд чамд өгөөдэйсэн ч гэсэн тэр хүмүүс маань нөгөө шингээж авч чадахгүй болохоор айвих бөөлжөөд идэг. Бөөлжж чинь гэдгийг би юугаар хэлэх гээд байна гэхээр өгж байгаа хэлж байгаа амнаас нь гарч байгаа юм уу сөрөг гарч ирээд идэг. Яг шингээд авцсандаа биш зүгээр нэг хүнд гоё харагдах гэж гарч ирэх гээд идэг. Эсвэл тэр хүн зориулаад нэг юм өөр юм бодлоготойгоо жинхэнэ өөрийнхөө хэлэх үгээш нэг нуугдсан байдлаар янз янзын дам аргаар гарч ирээд идэг. Тэд нар маань яадаг вэ гэхээр маш олон хүмүүсийг өөрийг нь булингортуулж хэлдэг. Маш олон хүний оюуныг ялцруулж хэлдэг. Маш олон хүнийг өндөр эготой мөртлөнгөөсөө хүндл гоё харагдах гал хүндлааг болохын төлөө одоо ажиллах гад эхлэхэд ахлаа нөгөө хүмүүс ч маань өөрөө өөрийгөө алханд оруулж эхэлдэг. Тэгээ энэ асуудлыг маш олон хүмүүс гаргаж ирдэг. Тэгэхээр би лидерүүдийг бэлтгэхийн тулд лидерүүд маань өөрөө ямар ч эго байхгүй, ямар ч их зам байхгүй, бардам зам байхгүй. Би мундаг хүн болчихно гэж бодохтой биш. Би бусдад юу өгч чадах юм бэ? Би юу хийж үнэхээр чаддаг хүн юм бэ? Гэдгийг өөрөө өөртөө зориулж харж чаддаг, ажиллаж чаддаг, сэтгэж чаддаг. Өөрөө өөрийгөө урамшуулж чаддаг. Өөрийнхөө чадахгүй байгаа ямиг хараад өөртөө ухаарл өгч чаддаг. Тийм ухааныг лидерүүд гаргаж сурах нь маш чухал дадал болгодог байхгүй. Тэрнээс чинь лидер манлайлагч болчлоо гэдэг юм нь чухал биш. Тэр хүн дарга болчлоо, цэрэг болчлоо, ямар хүн шагнал авахтай чухал биш. Ямар одоо удирдлагын одоо юу гэдэг бодлогын чанартай чамаг хүмүүс дэмжиж гэнэ үгүй гэнэ чухал биш. Бид нар өөрөө өөртөө ажиллаад өөрийгөө дэмжиж чадчихэ нү гэдэг нь чухал. Тэ? Бид нар өөрөө өөрийнхөө байж байгаа ямиг хүлэн зөвшөөрөд ивэл өөр юм чамд хэрэггүй болчдөг. Айчандаа тэр хүмүүс өөрөөсөө юм ургуулад, хураагаад, өөрөө зэгцлээд өөрийгөө тижээгээд байх чадaltaй хүмүүс болчдөг. Энэ хүмүүс одоо яадаг вэ гэхээр суралцах чадaltaй хүмүүс гэдэг. Энэ хүмүүс бүтээх чадaltaй хүмүүс гэдэг. Энэ хүмүүс хийх чадaltaй хүмүүс гэдэг. Энэ хүмүүс бусдын нөөц болцоог үржүүлээд өсгөөд хөдөлгөөд байх чадaltaй байдаг. Бусдыг таньж хилдэг. Бусдыг хайрлаж чаддаг хүмүүс болж хувирдаг. Тэгэд энэ хүмүүсийг бид нар жинхэнэ Монгол хүн одоо Монгол нийгэм хэрэгцээтэй хүн гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Манлайлагч гэдэг чинь айгүй даруухан байх хэрэгтэй байхгүй. Их бах хэмжээгээр даруухан байх хэрэгтэй. А гэтээ тэр нь өө би амар ичмхий би амар даруухан би дарга болохгүй гэж байгаа үг бол юусэн биш. Тэр бол маш их эготой асуудал байхгүй. Би дуугүй хүн учраас хүмүүс тэгдэг учраас гэсэн гонгонсон мессеж юусэн биш. Даруухан бүртээ боловсралтай хүн, ухаантай хүн, ухамсартай хүн. Тэр хүний амнаас гарч байгаа үг илэрхийлж байгаа илэрхийлэмж бодож байгаа бодол амиа бодсон биш. Амтын хүн толгонсон бас биш. Амтын хүний сайн сайханд гээл ингээл хамаг юм а зориулаа золиослсон бас биш. Тэр хүн өөртөө ихтэйлтэй чих зогсож чадж байгаа ноён нуруу явж идэг. Тэгэд тэр хүмүүс өөр хүмүүс магтсан ч бай, магтуул сайн л гоё те. Өөр хүмүүс өөрийнх нь санхүү нөсөөл ингээл амжилттай явсан ч бай тэр хүн сагаад идэггүй, өнгөрөөд идэггүй. Ингээл би ээ ийм байсан байхгүй, би ийм хүн байхгүй юу гэж яриаха болч эхэлдэг. Ба талархаж эхэлж чаддаг болж эхэлдэг. Бусдаас уучлахгүй чаддаг болж эхэлдэг. Бусдыг байгаагаар нь ойлгож эхэлдэг. Өөрийнхөө болохгүй байгаагаа ойлгоод ажиглаад, ажиллаад цэвэрлээд идэг. Тим хүмүүс болдог. Энэ хүмүүс яг жинхэнэ хүнийг хүн ёсоор нь хайрладаг, хүний хүмүүс чанартай. А ямар ч одоо чаленжийн орчинд байсан энэ хүмүүс учрыг олоод ич чаддаг байхгүй. Амьдрах чадaltaй хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр бусд хүмүүсийг амьдрах чадaltaй болохот нь туслаад ич чаддаг. Зүгээр байж байгаа байдал нь бусдад inspiration өгөөд байдаг. Бусдад motivation өгөөд байдаг. Ийм хүмүүс маань бусдад яг жинхэнэ одоо юу гэдгийг чи чадна, чи болно. Ингиж болдгий шүү гэдэг аргыг чимээгүй байж байгаа байдлаараа хүлийн зөвшөөрөд өгдөг. Бусдыг ургах, хөгжих боломжийг таниулж өгч өгдөг. Энэ хүмүүс бусдын дээр гар дэвслэх шаардлагагүйгээр бусдын бахархлыг, хүндэтгэлийг авч чаддаг хүмүүс байдаг. Тэ? Энэ хүмүүсийн энэ ич хэдийг бид нар олшуулах хэрэгтэй. Ийм ич хэдийг өгч чадaltaй хүн чи байхгүй. Яг үндэ өнөөдөр миний лайвыг үзэж байгаа энэ хүн чи бас ийм хүн болох чадaltaй. Хамгийн гол нь бидний маш ихэнх нь нөгөө diamond гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүн өөрийнхөө жинхэнэ үн цэнийг мэдгүй амар хямдхан юм тутгалдаад маш олон хүнд доромжлуулсан, маш олон хүнд янз янзаар хилүүлээж шүтлүүлээд ингэж болдгоо тэгж болохгүй гэж загнуулсаар агаад тэр хүн жинхэнэ өөрөөрөө байж чадахгүй, өөрийг дүрэс гэж амьдрсаар агаа бид нар хуурамч дүр төрхөөр амьдрсаар агаад жинхэнэ өөртөө итгэх болцсон байхгүй. Лидер хүн ямар болдгийг, боловсралтай хүн ямар болдгийг, ухамсартай хүн, ухаантай хүн ямар болдгийг гэхлээр улам их юм мэдэх тусмаа чи сандрах шаардлагагүй болж гэдэг. Айгүй тайван болж хэлдэг. Маш олон гой боломжууд байгаа таниад хэлдэг. Тэгээд юмнууд чиний одоо юу гэдэг чи өөрөө бүх юмд хөлсөөгөө дуслуулж зүтгэж хэрүүл хийж наашаа цаашаа гэж хүн болгонд бухимдахгүйгээр өөр хүмүүс чамайг холоос ойлгоод өгдөг. Чамтай зүгээр хэдхэн минут ярилцах хооронд чи тэр хүнд маш хүчтэй тийм сэтгэл төрүүлээд салдаг болдог. Хэдхэн минутны хооронд чамайг ойлгодог, хүлийн зөвшөөрдөг, чамайг хамгаалдаг, чиний төлөө зэрэгцээ хөдөлмөрлөх чадaltaй залуучууд бий болж хэлжээд. Тэгэхээр лидерүүд маань Энэ хүмүүс маань жинхэнэ яадаг вэ гэхээр хаач явсан энэ хүмүүс хүчтэй яваад байдаг. Энэ хүмүүсийг бид нар олшруулах хэрэгтэй байхгүй. Энэ хүмүүс өөртөө итгэж сурах хэрэгтэй. Өөртөө итгэхийн тулд чи маш их өөртөө ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Self mastery хэрэгтэй байхгүй. Өөртөө итгэлтэй болохын тулд өөрийгөө хаана болох байгаа юм бэ гэдгийг ойлгодог. Өөрийгөө анзаардаг. Өөрийнхөө одоо сармагчин шиг бид нар янз янзын юмлоо давхиж ордог шүү дээ. Айгүй саваагүй ч юм уу стресстүүлдэг. Өөрийнхөө одоо буруу зөрүү юм хийдэг. Өөрийнхөө мунхаглалуудыг бид нар өөрсдөө засаж хэлдэг тий. Өөрийгөө мунхаглалаас аврах чадaltaй хүн. Өөрийгөө мунхаглал хийхээс өмнө засооч чаддаг хүн. Өнөөдөр өрөөл босдын мунхаглаж байгааг хараад мунхлахаас өмнө сануулж бас чаддаг болж хэлдэг. Өрөөл босдын өөрийгөө мунхаглаж байгааг мэдхгүй явж байгаа хүн бас хүмүүсийг мунхаглалууд хэлээд өг. Өөрөө ирэхгүй. Оо ёстой бүгдээрээ юм штэ, тэрмчтэ, энэ ч ингэх ёстой штэ. Ингээд байна л да. Монголын нийгэм ингээд байна гэдэл хэрүүл хийх гэж байгаа юм шиг нэг сони юм яриад лээдэг. Гэтэл яг үнэндээ тийм бас биш үүдэг. Өөрийнхөө мунхаглалыг боловлуулж байгаа хүн өөр хүмүүсийн мунхаглалыг боловлуулах чадaltaй хүмүүс үүдэг. Тэнийг юм бид нар хийхэ болц ууд сайн сайхан юмнууд өөрөө ургаад эхэлдэг. Тэрийг хөгжүүлэх юмнууд сайн сайхан юмд хүн өөртөө хүүхдийг өөртөө ихтэй болохоос юм чи тэрийг хийж чадахгүй чи энийг хийж мэдэхгүй байна. Чи юм болохгүй чамаас болоод юм болчлоо гэж гонгноод байдаг эцэг эхчүүд хүүхдээ өөртөө ихтэйгүй болгож эхэлдэг. Гэтэл хүүхдийг зүгээр байж байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөөд миний хүү ингэж үз ингээд аргадаад үзүүл яаж яаж ингэж хийвэл болж гинүү чам таалагдж гинүү чи ингүүл яаж яаж гэдэг яриануудыг өрнүүлж чадчихгаа эцэгчүүд аажим аажимдаа өөртөө ихтэй аажууд болж хүүхдүүдийг өсгөцсөн байдаг. Хүүхдүүдийнхээ хойноос хөөцөлтөөл өөрийн хүүхдүүдэд өрөвдөл хүүхдүүдээ загнаал хараагаал араас нь хөөцөлтөөд идэг аав ээжүүд насан туршдаа хүүхдүүдэд аригчин юм уу өөртөө ихтэйгүү сургуульд сурч чаддгүй ажил огтуртаа хийж чаддгүй ажилласаа гарчдаг тэгээл бас нэг өөр юм болохгүй болчих явж идэг тийм хүмүүсийг төрүүлж идэг өсгөж идэг. Тэг хүүхдүүд нь буруу зөрөө явахлаар миний буруу биш өөр хүний буруу болсон явждаг. Хүүхдүүд нь нэг юм чадахгүй байхлаэр энэ үед яахлаэр хэнийгээ дуурайхлаэр ийм хүн болчоод байд ингээд л хэрэлдээд байдаг. Гэтэл яг үүндээ өөрөө өөрийгөө одоо өөртөө ихтгэлгүй хүүхдийг бид нэ бойжулж байгаагаа мэдхгүй өөрөө мунхаглаад байгаа байж өрөөл хүүхдийг ухаантай болохгүй хичээгээд байгаа байхгүй. Энэ хүүхэд ухаантай байхгүй. Чамтай чамгүй чиний хийсэн мунхаглыг заахаас өмнө ухаантай байсан байхгүй. Өөр нэгэн ухаанаа орлоод нэг юм орлоод үзэхлээр өмнөөс нь гараад би хийж чадахгүй гэл барьж аваад хийсэрээд тэр хүүхдийг би хийчихвэл буруу болчихдаг гэдэг итгэлтэй болгоцсон байхгүй. Тэгэхээр бид нар маш их хэмжээгээр юу гэдэг манлайлал гэдэг юм бол чиний дотор байдаг. А нийгэм чиний тархийг угаацсан байна. Чи чадахгүй ээ. Чи мундаг болчих, чи өөрөө лаг одоо аль дэд ихтэй сургууль төгсчээж хэн болчоо чи энийг ярих хэвтэй. Чи тэнд ирэх нь байхгүй гэж байгаа юм шиг. Хүүхдээ чи хідэн настай юм. Хүнийг насаар нь бид нар ялгадаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бид нар хүүсээр нь ялгаж байна. Энэ хүн тэдэн настай тийм хүн гэж бид нар амар хайцхан дотор оруулж ярьж байна. Гэхдээ энэ хүн хүүхэд байсан ч гэсэн хамаагүй хүүхдийн хүүхдэр нь бид нар ойлгохгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр хүний төрлөх байж байгаа юмыг хэм маягийн нийгэмшүүлэх гээд янз янзаар эвдлээд байгаа учраас энэ нийгэмч өнөөдөр мунхаглал руу ороод айгүй нийгэмд нийцүүлэх гэж ингэж хичээдэг нэг амар ядарсан гой гялтгал гялтгар цалтгар юмнууд өмсчээж өөрийгөө нийгэмдээ болж ийн бүтэж ийн гэж хардаг юм бахан алиас албатанууд гарч ирээд байгаа байхгүй. Энэ алиас албатанууд яадаг вэ гэхээр дандаа мунхаг юм хийдэг. Маш олон мунхаглууд хийгээд буруу юм хийж байгаагаа мэддэггүй. Би л гой юм чи юу энэ хүн тэгчүүл яхан гүйл яхан хүнийг юусо боддгоо харамай бодсон юм дураакуд гарч ирж байдаг тий. А хүний одоо байгаагаар нь хүнийг ойлгодог биш хүнд байхгүй байгаа ямиг нэхэж одоо тэр хүнийг доош нь хийжээ сэтгэл ханамж авдаг хүмүүс аяг их болчдаг. Тэгэхээр бид нар тэр нийгмийг бид нар халах цаг нэрчжээ. Бид нар хүнийг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрдөг, хүнийг байгаагаар нь ойлгодог, тэр хүн төрөлхөөсөө ямар хүчтэй хүн бэ гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөг, тэр төрөлхийн хүчтэй хүмүүсийг бойжох орон зайг бид нар хүлэн зөвшөөрчээж Монгол улс маань хүн хүнээрээ байх, одоо хүн хүч чадалтай байх эрх мэдлийг нь олгож өгч байгаа. Чингис хаан яагаад хүчтэй байсан бэ гэвэл тэр хүнийг чи тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэж дарамтлаг юм нь биш. Ингэж хийвэл болох юм биш үү гэдэг инспирэшн тэр хүн өөрөө өөрийнхөө толгойг бүр бага багт наав нь өнгөрцөн, ээж нь эмэгтэй уучраасаа би энэ гэр бүлийн амьдрал авч явахгүй болохгүй нэгэд хар байгаас 9 настайд 10 настайгаас дүүнрээ тэжээх гал ан агнах гал зүтгсээр байгаа тэр хүн надаас бүх юм шилтгалах юм байна гэдэг лидершипийг өөрийнхөө тахаараа боловсруулаад гаргацсан хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр амьдралаа авч явах чадaltaа лидерүүд хинээс яадаг вэ гэхээр аав ээжээсээ юм авсандаа байдаггүй. Аав ээжээрээ тижээлгсэндээ биш байдаг. Өөрөө өөрийнхөө үзэж бодож байгаа бодлыг өөрөө тунгаагаад ойлгоод өөртөө итгэх итгэлийг өөртөө хийх боломжийг олгож байгаа хүмүүс маань өрөөл нийгэмдээ шаардлагатай байгаа юмыг бас таниад орч өөрчлөлт хийгээд идэх хүмүүс болдог. Тэгэхээр хар багаасаа бид нар юу гэдэг багаасаа амьдрал дээр гарцсан хүмүүс амьдралыг хар угаасаа өөрөө ойлгоод өөрийнхөө нүдээр тунгаагаас сурцсан хүмүүс маань илүү одоо шал өөрөөр хараад байгаа байхгүй. Арх уудаг хүнийг хараад энэ хүмүүс яагаад уудгийг ойлгоод байгаа юм. А гэтээ би уух шаардлагагүй гэдгийг мэдээд байгаа. Арх уудаг хүнийг дагаад уудаг хүмүүс биш. Би арх уухгүйгээр амьдрах нь зөв юм байна гэдэг. Тэр хүмүүсийн алдаанаас хараад өөрийгөө зөв залаад байгаа байхгүй. Тэр хүнээс илүү тэгэхээр гэтэл хажууд аав нь ээж нь одоо юу гэдэг арх уудаг залуучуудыг хартай 30 хүртэл гэрээсэ гардаг. Одоо зарим залуучууд нь сэгэ тоглоол, мөрөөдө тоглоол, янз янз ямар тоглоол те хүүхэндээ л яваад байсан залуучууд эхнэр авчаад эхнэрээ аав ээжгээ хараад байдаг. Аав эхнэрийгээ манай гэрийг хаа тордож манай ээж намайг тижээжсэн чи намайг яагаад тижээгүү гэд эхнэрээ гоочлоод гэрээ цэвэрлээгүй энэ тэрийг хүүхдээ харахгүй энэ чигээ гоочлоод байдаг мөртлөөсөө өөрөө юу ч хийж сураагүй. Өнөөдөр эхнэртэйгээ ярилцаж чадахгүй, гэртээ тогтож чадахгүй, эхнэртэйгээ хэрэлдээд орон гэр нэг юм сонь тогтургүй явагдаад байгаа байхгүй. Энэ хүмүүсийн ардтай яг ингээд яваад харахлаар амьдралаа авч явж сураагүй хөөхт. Аав ээж нь дандаа бүх юм нь өмнөөс нь гарч шийдсээр байгаад өөрөө шийдэх чадлагүй болсон хүмүүс байгаа байхгүй. Нийгэм ямар баталгаа олгосондоо биш. Тэр хүн өөрийнхөө ирээдүйдээ ямар баталгаа өгч ийнэ гэдгээсээ шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр 2021 онд бид нэр өгөх төлөвлөгөө гэж би яриад байгаа нь тэр хүн өөрөө өөртөө өх юмыг одоо жишээл Тэмүүжин жишээл тэдэн жилийн өмнө өөрөө өөртөө өгч сураад өөрийнхөө амьдралыг өөртөө бэлгэлж өөртөө өгсөн төлөвлөгөө байгаа байхгүй. Чингис хааны өгсөн тэр өөрөө өөртөө өгдөг байсан юм нь аажим аажимдаа өөрөөс нь илүү хүчтэй болоод өрөөл нийгэмдээ өөрчлөлтийг хийх нийгэмдээ хэрэгцээтэй байгаа шаардлагатай байгаа хүмүүсийг чи болно чи чадна чи одоо юу гэдгийг те чи сайн дайчин хүн байна чи сайн ахトゥ байх чадaltaа байна хүнд ихтгэл олгож өгдөг те өөртөө ихтгэлтэй хүн бусдад ихтгэл өгдөг өөртөө ихтгэлгүй хүн бусдад ихтгэл өгдөг бусдыг ёжлогоо шүүмжлээд идэг өөртөө ихтгэлгүй хүн өөртөө байхгүйга хүнээс нэхэд идэх байхгүй тэгэхээр өөр хүний дутууг харчаал араас нь шалчганаад идэг олон юм яриад өөр хүний дутууг хараад атаархаад байдаг. Тэ? Гэтэл яг үүндээ өөрт нь байхгүй учраас тэр байхгүй. Өөрт нь байгаа юмаа хүн өгөх юм бол эн чинь ингэж болдгийг штэ, тэгж болдгийг штэ гэдгийг мэдчихвэл бид нар өрөөл бусдад өгөөд өгдөг, хуалцаад өгдөг. Өрөөл бусдын одоо дутуу байгааг хараад тэрийг нөхөж өгөөд байх чадaltaа хүмүүс олж эхэлдэг. Тэгээ үүгээрээ маш их том ялгаатай байхгүй. Энийг бид нар харах хэрэгтэй. Өөртөө өгөх гэдэг сэтгэх юм. 2021 онд бид нэр өгөх төлөвлөгөө гэдгээр 2021 оны өгөх төлөвлөгөө болгоод би бодоод бичээд байгаа. Тэрний нийгэмдээ би яаж өгөх вэ? Нийгэмдээ бусдад өгч чаддаг манлайлагч нарыг яаж одоо бий болгох вэ? Тэр манлайлагч нарын тоог бид нар яаж өсгөх вэ? Тэр манлайлагч нараараа дамжуулаад 3 сая хүн хүнийхээ хэдийг нь бид нар өөртөө өгч чадалтай тэр баян сэтгэлгээтэй хүмүүс болгож өөрчлөх үү? За. Тэгэхээр манай хөтөлбөрт 2021 онд орж ирсэн бүх хүмүүсээ хүмүүсээрээ дамжуулаад дахиад энэ хүмүүс маань цаашаага өөр хүний амьдралд өөрчлөлт хийх. Өөр хүн хин нэгэн хүнд чи энэ хөтөлбөрт ороод өөрөө чадaltaа болцсон учраас өөр хин нэгэн хүнд өөрийнхөө одоо сэтгэлээсээ өгмөр байгаа хин нэгэн хүнд буян болох гэдэг байхгүй. Өөр хин нэгэн хүнд өгөх төлөвлөгөө гаргаж байна. Тэгэд бид нар хин хамгийн их хүнд өгч чадчихээн тэр хүнийг жилийнхаа төгсгөл шалгаруулна. 2022 он гэхэд 21 оны төгсгөл 2022 он гэхэд бид нар байгууллагуудыг шалгаруулна. Хүнд өгдөг байгууллагуудыг шалгаруулна. Нийгэмдээ өгдөг бусдын амьдралд өгч чаддаг байгууллагуудыг бусдын амьдралыг өөрчлөхийн төлөө юм хийдэж хичнээн хүний амьдралыг өөрчилж чадав гэдэг байгууллагуудыг бид нар шалгаруулна. Тэр шалгарсан байгууллага маань 50 сая төгрөгийн хожоотой төрүүлсэн нэг л байгууллагыг шалгаруулна гэдэж хамгийн өндөр олон хүний амьдралыг өөрчилж чадсан, тэр хүмүүст нөлөөлж чадсан, тэр хүмүүсийг манлайлж чадсан, тэр хүмүүст өгч чадсан тэр байгууллагуудыг бид нар шалгаруулна. Тэгэхээр эх оны үдийд бид нар шалгаруулаад эзний зарлана. Тэ 50 сая төгрөгийн амжилтанд хүрэхийн тулд байгууллагууд маань энэ дэвтэртэй оролцоороо гэж өрөө. А хуу хүмүүс маань 5 сая төгрөгийн бэлэг бас аваарай. 5 сая төгрөгийг бид нар бэлэглэнэ. Тэр хідэн хүний амьдралыг чи өөрчилж чадваа. Өнөөдөр манай одоо чи өнөөдөр энийг үзэж байгаа хуу хүнээрээ чи тэг хэдэн хүний амьдралд нөлөөлж чадав. Хамгийн олон хүний амьдралд нөлөөлж чадсан хүн маань тэ хамгийн олон хүний амьдралд нөлөөлж чадсан хамгийн олон хүнд олон хүнд өгч чадсан хүн маань өнөөдөр 5 сая төгрөгийн бэлгийг биднээс авах нь шүү дээ. Ирэх оны үед яа. Тэгэд өгөх төлөвлөгөө маань яг үүндээ иймэрхүү юм байгаа даа. Монголынхоо нийгэмтэй нэг эмэрийг гоё өөрчлөлтүүд өгдөө шүү дээ. Яг 21 онд чи хэдэн мянган хүнд хүрч нөлөөлж чадав. Хэдэн 10 хүн байж болно, хэдэн 5 хүн байж болно, 2 хүн байж болно, 1 хүн байж болно хамаагүй цаа. Чи тэрийг 2021 оноос ахуулаад одооноос эхлээ чи тоолох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ тэр утгаараа би чамайг эх оны үед би чамайг шагнал аваасаа гэж бодож байна. А тэгээ хамгийн гол нь шагналаасаа илүү яг нийгэмдээ өгдөг хүний тоо. Нийгэмдээ өгч чаддаг хүн. Өгч байгаа юм чинь чи зүгээр чамайг магтахтаа биш. Тэр хүндээ өр өгөөчтэй очиж гэнэ үг гэдэг нь маш чухал. Тэгээ 2021 онд би чамайг үнэхээр хүчтэй мундаг лидер болосон. Нийгэмдээ өөрчлөлт хийдэг, нийгэмдээ ингүүл зүгээр нэ ингэж хийвэл сайн гэдэг тэр одоо асуудал ярьдаг хүн биш, асуудлыг шийддэг хүн чамайг байг гэж бодод.
Өөртөө эхлээд өгдөх хүн их хүч чадалтай байдаг. Өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрч амьдрсан шиг амьдрахыг хүсвэл яг одоо та эхлээд өөртөө өгөөрэй. Энэ бол оюун мэдлэг. Тархиндаа оруулах хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол оюун мэдлэг гэдэг. Баялаг гэдэг нь хинч таныг үл тоомсорлож, танд ямар ч мөнгө байхгүй болсон ч гэсэн босож ирэх сэтгэлийн хат мэдлэг чадварыг хэлдэг. Багахад ээж аав нар дандаа л чиний сурсан юм чамаас хинч булааж авахгүй гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ үг маань ерөөхдөө энэ баялагийг хэлээдсэн юм болоо да гэж би одоо ойлгоод байгаа. Та өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэл цорол подкастыг имейлээрээ хүлэн авч сонсорой. 2021 онд өөртөө өвч зорилгоо биелүүлэхэд энэхүү подкаст танд маш том хувь нэмэр олно гэж итгэж байна. Тэгэхээр мэдлэг боловсруулахыг эхлээд өөртөө өг хэмээн энэхүү подкастыг өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн подкастаараа хэдүүлээ эргээд уулзъя. Маш их баярлалаа. Та нартаа маш их амжилтыг хүсье.